Ang pagsasagawa ng banal na hapunan noong sinaunang panahon ng simbahan ay hindi tulad ngayon na hostya o tinapay at katas ng ubas ang ginagamit. Ang ginagamit noon ay tunay na mga pagkain. Subalit ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay nawala sa tunay na diwa nito. Sapagkat sinamantala ng mga mananampalataya noon ang maraming mga pagkain at ginawa itong pagpapakabusog sa halip na pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ano ba talaga ang dahilan kung bakit itinatag ang banal na hapunan? Ito ba ay para sa pagkain lamang o para sa isang programa sa loob ng simbahan o isang espiritual na gawain na dapat igalang, seryosohin at pahalagahan? Narito po ang tanglaw na kasagutan sa 15 kabanata ng Marcos, 1-37 talata. Ang mensaheng ito ay yahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan niyo po ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Nagtapos ang 14 na kabanata kung saan natunghayan natin ang nangyari sa isang tao na hindi niya kilala ang kanyang kahinaan. Subalit sa kabila nito, natunghayan din natin na dahil sa kanyang wagas na pag-ibig kay Jesus, naging makatotohanan sa kanya ang kanyang kahinaan. Isa ito sa mga pinakamababang karanasan ni Pedro sa kanyang relasyon sa Panginoon. Subalit hindi siya nanatili sa lugmok niyang karanasan. Humingi siya ng kapatawaran, bumangon at muli siyang bumalik kay Jesus. Ngayon ay ating mapapag-aralan at matutunghayan ang mga kahirapan ni Kristo. Batid natin na ang lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at ito ay kapaki-pakinabang sang-ayon sa 2 ni Pablo kay Timoteo, kabanatang 3, talatang 16. Subalit ang talatang ito ay nagsasalarawan ng kamatayan at ng pagkabuhay ni Kristo ay may ibig sabihin sa ating panahon. Ang kasalanan ang naging paksa ng sandaling ito. nagpapatuloy ang kasalanan na sirain ang nais na mangyari ni Jesus. Subalit hindi lamang nanatili si Jesus sa tabi na nakalugmok, bagkos ay may ginawa siya tungkol dito. Siya ay namatay dahil sa kasalanan ko at kasalanan mo. Ang mga pangyayaring ito ay masasabi nating pinakamalungkot na pangyayari sa lahat ng panahon. Subalit ito rin ang pinakamaluwalhating tagumpay na nangyari sa ibabaw ng lupa at ng langit. Kung kaya, hindi natin dapat tunghayan ang kabanatang ito nang may pakiramdam na pagkatalo o pagkaawa man lang para sa maghihirap para sa atin. Kailangang tunghayan natin ang bawat kabanatang ito nang may dakilang pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng ating kaligtasan mula sa kasalanan. Ang mga matitinding mga pangyayari sa talatang ito ay ang malupit na kawalan ng katarungan at matinding paghihirap na binigay at ginawa ni Jesus. Kaya't hindi katakataka na noong unang narinig at nabasa ni Clovis ang Barbaro ang mga bagay na ito, ay nasabi niyang, "Kung naroon lang sana ako at ang aking mga tauhan." Subalit, tandaan natin na hindi awa ang kailangan ni Jesus. Kailangan niya ng ating pananampalataya at ng ating paniniwala sa Kanya. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananatili ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang kailangan niya ay ang ating pananalig na nagmumula sa ating mga puso at hindi ang ating pag-aawa sa Kanya. Maraming pangyayari sa aklat ni Marcos at ang iba pang 15 kabanata ang pinakadahilan ng mga pangyayaring ito. Ang pagpapako ni Jesus ay ang sukdulang bahagi at ang pinakadakilang pangyayari sa lahat ng mga pangyayari. Ang pagpapako ni Jesus sa krus ay ang dahilan kung bakit ang lahat ng nilalang at layunin ng Diyos ay kumikilos mula sa walang hanggan sapagkat siya ang kordero na pinatay mula sa pagkatatag ng mundo. Kung kaya't nasabi ni Pablo sa kanyang unang sulat sa Korinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Siya ang lumikha ng mabuting balita. Hindi ito hiniling ng Diyos na gawin natin. Ikaw at ako ay wala sa lugar upang gumawa ng isang bagay ng tanging ang Diyos lamang ang may karapatang gumawa. Ang katwiran mo at ang katwiran ko ay hindi katanggap-tanggap para sa kaligtasan ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob ng katwirang iyan at ito ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kung kaya't sinabi sa Roma 4:25, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Sa Kabanata 15:1 ay ganito ang sinasabi, "Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato." Ang dahilan kung bakit nila ginawa ito sapagkat tanging ang Sanhedrin ang makapaghahatol kay Jesus sa kamatayan. Subalit hindi sila ang makapagpapatupad ng pagbibitay. Tanging ang Roma ang makagagawa ng mga bagay na ito. Kung kaya naman, kinakailangan silang humarap sa hukuman ng Roma para sa pagpapatupad ng kamatayan na hinanda nila kay Jesus. Subalit ang hinanda nilang dahilan ng pagkakahabla nila kay Jesus ay mababaw at maaaring hindi pansinin ni Pilato. Kung kaya nagtipon sila kinabukasan upang maghanda ng dahilan na maaaring tanggapin ng hukuman ng Roma upang gawing legal ang ilegal na pagkilos. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang pagtitipon at matapos din na ang kanilang hatol kay Jesus ay naitabi, dinala nila si Jesus kay Pilato na siyang punong panlalawigan ng panahong iyon. Kadalasan, ang punong panlalawigan ay nakatira sa Caesarea, subalit nakaugalian na niya na pumunta sa Jerusalem taon-taon para sa pista. At maraming Hudyo ang natutuwa tuwing siya ay nakikita. Siya rin ang nagsisilbing taga-pamayapa sa libo-libong mga Hudyo na nagtitipon sa ganitong pagkakataon, sapagkat hindi hinahayaan ng gobyerno ng Romano ang anumang kaguluhan, kaya naman tumagal sila ng 1,000 taon bilang pinakamalakas na imperyo sa buong mundo. Si Pilato ay isang politiko. Ang sariling kapakinabangan ay higit pa sa katarungan ng Romano ang mas malakas na umudyok sa buhay ni Pilato. Siya mismo ang humiling sa kalayaan ni Jesus nang matuklasan niyang siya'y walang sala, ngunit nais niya ring pasayahin ang mga pinuno ng simbahan. Subalit kung mapapansin natin dito na hindi niya makuha ang pakikipagtulungan na hinahanap niya kay Jesus, iniisip niya siguro na kung makikipagtulungan lamang si Jesus ay mabibigyan kasiyahan niya rin ang mga pinuno ng simbahan. Si Pilato ay isang halimbawa ng isang mababang uri ng politiko na naisundin ang malakas na tawag ng katapatan at dangal. Kasabay nito ang pakikipagkasundo at ang pasayahin ang mga tao. Ngunit kung gagawin ito ninuman, wala siyang mapapasaya. Sa talata 2, ganito po ang sinasabi, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi," tugon naman ni Jesus. Parang sinabi niya na ring, "Tama ka, ako nga." Sa talata 3-6, naghaharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami nilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan. Namangha si Pilato sa nasasakdal na nasa kanyang harapan, pagkat hindi niya man lang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Kung ating iisipin na maraming nasasakdal na ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa upang maipagtanggol lamang ang kanilang sarili. Subalit kakaiba ang taong ito. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili at nais niyang malaman ang dahilan. Kung paghahambingin natin ang isinulat ni Juan sa isinulat ni Marcos, matatagpuan natin na maraming beses na nagtulungan si Pilato at mga tagapanguna ng simbahan, tulad ng si Pilato pa mismo ang humiling sa pagpapahuli kay Jesus. Dinala pa niya si Jesus sa lugar na kung saan makakausap ni Pilato si Jesus ng sarilinan. Nilabas niya si Jesus, subalit muli niya itong kinausap ng sarilihan na umaasa na makuha niya ang kanyang pakikipagtulungan. Subalit naisip niya na hindi siya tutulungan ni Jesus at kailangan niya ang pagpapasya tungkol kay Jesus. Napag-isip-isip ni Pilato na kung magpapawala siya ng isa sa mga bilanggo ay makakawala siya sa isang sagutin. Ngunit hindi siya makapaniwala na pinili pa ng mga tao ang pagpapalaya kay Barabas sa pagpapapako ni Jesus. Inakala niya na nakahanap na siya ng sagot sa suliranin na kanyang hinahanap. Sa talata 7, nakabilanggo noon ng isang lalaking nangangalang Barabas kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Narito ang isang tao na may salang pagpatay at nahatulan sa salang paghihimagsik. Siya ang pangunahing bilanggo noong panahon na iyon. At marami pang kasama siya sa ipapako kasama ng iba pa. Sa palagay ko, ipinako si Jesus na sana ay kay Barabas. Sundan natin ang pangyayari. Talata 9-13, "Ibig ba ninyo na palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang naguudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusulan ng mga saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. "Ipako sa krus," sigaw ng mga tao. Isang kamanghamanghang bagay ang nangyari sa pagkakataong ito. alam ni Pilato na ang mga bagay na ibinibintang kay Jesus ay pawang mga kasinungalingan. Narito sa kanyang harapan ang isang pusakal na bilanggo, kung kaya pinaghahambing niya si Jesus at Barabas sa harap ng mga tao, subalit siya ay nagulat nang mas pinili pa nila si Barabas upang palayain, kung kaya tinanong niya ang mga tao kung ano ang gagawin niya kay Jesus. Kung kaya tinanong nga sa 14 na talata, bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Ang mga tao ay napagsabihan na ipilit nila ang pagpapako kay Jesus. Makikita natin dito na nanguna ang mga tao nang may paghihimagsik. Nang tanungin ni Pilato kung ano ang ginawa sa kanila ni Jesus, mas nilakasan pa nila ang pagsigaw na ipako siya sa krus. Wala ni isa man sa mga tao ang tanda ng magandang dahilan o anumang dahilan ng panahon na iyon. Ang tanging nagawa lamang nila ay sumigaw ng ipako siya sa krus. Tunghayan pa natin ang susunod pang gagawin ni Pilato. Talata 15. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Kapansin-pansin na si Pilato ay isang mahina at alanganing politiko. Nagpadala siya sa mga sigaw ng mga tao, kung kaya't ipinako niya si Jesus. Kapansin-pansin na hindi naging malinis ang hustisya ng mga Romano sa pagkakataong ito. Isang walang salang tao ang namatay. Ngunit kukunin ng taong ito ang aking lugar at ako ay may kasalanan at kukunin niya rin ang inyong lugar at ikaw din ay may kasalanan. Kinuha ni Jesus ang lugar natin. Siya na lamang na walang bahid ng kasalanan. Sa talata 16, dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Bago ipako ang kahit sinong kriminal, sila ay binibigay muna sa mga sundalong ito. Sila ay malupit at ginagawa nila ang kanilang nais sa bilanggo. Hinihiya nila at kinukutya ang kanilang bihag. Pinahihirapan sila at pinaglalaroan para sa kanilang pagpapahirap na kaaliwan. At yan ang ginagawa nila ngayon kay Jesus. Marahil ay pinaglalaroan pa nila si Jesus. At marahil ay naglaro sila ng larong mga Romano na mainit na kamay. Dahil sila ay magdidikit-dikit ng kamao kay Jesus at lalagyan siya ng piring sa mata at lahat maliban lang sa isa ang susuntok sa kanya. Binugbog nila si Jesus, siguro hanggang sa hindi na siya magmukhang tao. Hindi maaaring alisin ng isang bilanggo ang piring niya sa mata. Kailangan niyang pumili ng isang tao na hindi sumuntok sa kanya at siguradong hindi mapipili ng bilanggo ang tama. At kahit na tumama siya, walang maamin, sapagkat lalaroin nila ito ng paulit-ulit. Ito ang grabing pangbubugbog, kung kaya maaaring ito ang dahilan kung bakit tinawag pa nila ang isang tao na nagngangalang Simon ng Cyrene upang buhatin ang kanyang krus. 33 taon na dito ang ating Panginoon, subalit taglay niya pa rito ang lakas ng isang kabataan. Ako'y nakakatiyak na siya ay makisig. Naglakad siya ng malayo sa lugar na iyon. Siya ay naging karpintero. At kaya niya ring magpalayas ng mga nagpapalit ng pera. Ngunit sinaktan siya at binugbog ng walang awa. Tunghayan pa natin ang mga paghihirap kay Kristo. Talata 17-18. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng isang halamang matinik, ginawang korona at pinutong sa kanya. At siya ay patuyang nagpugay sa kanya, mabuhay ang mga hari ng mga Hudyo. Ang pagpapasuot nila ng isang balabal na para sa hari at isang koronang tinik ay isang pangungutya, marahil dahil sa pag-amin niyang isa siyang hari. Talata 19. Siya ay pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. Ang paggamit nga ng mga salitang ginamit dito ay larawan ng higit sa salitang masama ukol sa kanilang pagkilos. Ang ibig sabihin nito ay siya'y patuloy nilang hinahampas at dinuduraan. Ito ay isang brutal na galit ng mga tao na nagpapahayag ng panlalamang, paghamak at kalagayan ng puso ng isang tao. Nakikita niyo na ba kung gaano siya nagtiis para lamang kunin niya ang lugar mo? Subalit, hindi pa dito natatapos ang pagtitiis ni Jesus. Hindi pa sumasapit ang krus sa kanyang buhay. Talata 20-21. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirin, ama nila Alejandro at Rupo. Pilit nilang ipinapasa ng krus ni Jesus. Matapos ang buong umagang pagpapahirap, siya'y inilabas upang ipako sa krus. Si Simon ay mula sa Sirin, sa Hilagang Afrika. Maaring nandun lamang siya upang magdiwang ng pista sa Jerusalem. Ipinapakita lamang na siya ay pinili ng mga sundalo para tulungan si Jesus sa pagbubuhat ng kanyang krus hanggang sa pintuan ng syudad. Talata 22, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgotha, ibig sabihin puok ng bungo. Ang ibig sabihin ng Golgotha ay lugar ng mga bungo. Sa ating panahon, ang tawag dito ay Kalbaryo. Talata 23, binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ang alak na hinaluan ng mira ay nakakatulong para maibsan ang hirap at sakit ng mga taong pinapako sa krus habang sila ay nauubusan ng hininga. At kung maaalala natin, siya rin ay binigyan ng mira ng isa sa mga mago na dumalaw sa kanya noong siya ay ipinanganak. Noong siya naman ay namatay, siya naman ay nilagyan ng mira, kung kaya ang mira ay tanda ng kanyang kamatayan. Ituloy po natin ang ating pagbabasa. Sa talatang 24, ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Wala kahit isa man sa mga apat na nagsulat tungkol sa buhay ni Jesus ang nagtala at nagsalaysay tungkol sa aktual na pagpapako kay Kristo. Sinulat lamang nila ang mga bagay na nangyayari sa paligid nito. Tila ba naglagay ang Diyos ng bakod o harang sa palibot nito na para bang nagsasabing walang makakahalin tulad sa masakit na larawang ito. Walang salita marahil ang makatutumbas upang ilarawan ang pagkapako ni Jesus. Ayaw nilang makita ng kanilang mga mambabasa ang nakakaawang kalagayan ni Jesus, bagkus ay upang maging tiyak tayo sa ating pananampalataya. Mababasa pa natin ang iba pang dinanas ni Jesus sa awit 22. Talata 25-26. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat nila ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Madalas, isinusuot ng mga bilanggo sa kanilang katawan ang kanilang kasalanan. Ipinasulat ni Pilato ito at pagkatapos ay ipinalagay niya ito sa may ulunan ni Jesus sa may krus. Ang hari ng mga Hudyo, nagreklamo ang mga namumuno ng simbahan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nanindigan si Pilato. Talata 27-28, dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan na ibinilang siya sa mga salarin. Maaring ang mga salitang na isulat sa krus ni Jesus ang gumising sa pag-asa ng magnanakaw na nagsisi. Maaring napag-isip-isip niya na kung ang pangalan niya ay Jesus, sa gayon siya ay tagapagligtas. Kung siya ay galing sa Nazaret, sa gayon, kasama siya ng mga itinakwil ng mga tao. Kung nasa kanya ang kaharian, siguro ay may lugar para sa akin. Talata 29-31, nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tango at nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Ang mga nanonood sa mga pangyayari at mga dumadaan ay tumutulad sa mga panglalait ng mga nangunguna sa templo sa kanilang panglalait kay Jesus, at ang mga ito ay nakadagdag pa sa mga sakit at hirap ni Jesus. Pinagtawanan siya bilang propeta, bilang tagapagligtas at bilang hari. At marahil ang kanilang pangungutya tungkol sa pagligtas niya sa iba ay ang dahilan upang mag-isip ang magnanakaw na magtiwala sa kanya. Maaring iniisip ng magnanakaw na kung maililigtas niya ang iba, maaari niya rin akong mailigtas. Ginamit ni Jesus ang galit ng tao upang purihin siya. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang pagpalain sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin na ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ano nga ba ang silbi ng mga paningin kung hindi mo maibaling ang pansin sa mga humihiling? Ba ang silbi ng mga pandinig kung di ka makarinig sa tinig ng daig, ika'y umiiling? Ano nga ba ang silbi ng iyong mga kamay kung di mo maiabot at maging karamay sa naghihirap? Silbi ng iyong mga paa kung sa bawat pagakbang ay tinatapakan ang pinanggalingan. Isipin mo sanang ang lahat ay may hangganan, tulad ng simula mayroong katapusan. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusgan. Lang ang buhay, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Pagkatilam lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan. Gamang silbi ng isipan kung sa bawat katuwiran lagi kang nagpapanggap. Ano nga ba ang silbi ng iyong puso kung di makadama ng pagmamahal sa kapwa mo? Isipin mo sanang tayo'y may pananagutan at tinabubuhay ng pansin. Kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusgan. Magkatiram lang ang buhay, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Magkatiram lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan. May hangganan, tulad ng simula mayroong katapusan. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusga. Isipin mo sanang tayo'y may pananagutan at tinabubuhay ng pansarili lamang. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusga. Pagkatiram lang ang buhay, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Pagkatiram lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan.